3 Ιανουαρίου 1995, 9 και 15 το πρωί, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Δημητράκη Χρυσοστόμου από την Αγκλαντζά. Δημητράκη μου, σε ποιο σχολείο πήγες?
Τέλειωσα δημοτικό της Αγκλαντζάς και μετά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.
Μάλιστα. Πότε τελείωσες το Παγκύπριο, θυμάσαι?
Το 1952.
Σε ποιο τμήμα ήσου? Κλασικό, εμπορικό.
Κλασικό.
Κλασικό. Πριν από τότε, όταν άρχισε ο αγώνας, πού εργαζόσου, Δημητράκη?
Εργαζόμουν στον Νίκον Χατζή Κυριακός και η Limited.
Πού ήταν στην οδό Κύκου τότε?
Στην οδό Πάφου.
Ανε Πάφου, ναι. Είναι πιο πάνω η Κύκου. Ναι, ήταν Πάφου Κύκου νομίζω. Στο τέρμα της Ερμόπαφ
ήταν. Ερμόπαφ. Ναι, ναι,
ναι. Ίσως μια
Κύκου νομίζω
εκεί. Δίπλα από το ξενοδοχείο.
Ήταν μια μικρή πάροδος εκεί.
Ναι, 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 ναι. Στην οδό Πάφο. Τι έκαναν εκεί?
Η δουλειά μου ήταν στον κλάδο των αερίων. Οξυγόνα, σιτηλίνες, διοξίδια του άνθρακος.
Μάλιστα. Πριν αρχίσει ο αγώνας, την 1η Απρίλη του 1955, είχες, Δημητράκη, οποιαδήποτε ανάμειξη στα κινήματα, σε οποιοδήποτε κίνημα?
Ήμουν αναμειγμένος από το 1950.
Πώς?
Με την νεολαία του γυμνασίου. Είχαμε ομάδες του γυμνασίου.
Τι έκανατε?
Κάναμε διαδηλώσεις. Και το 1950 θυμούμαι που έλαβα μέρος και στο δημοψήφισμα για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Τι έκανες στο δημοψήφισμα?
Στο δημοψήφισμα γυρίζαμε τα σπίτια για να πούμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο περί τίνος ήταν το δημοψήφισμα και τον εγκαλούσαμε να πάει να ψηφίσει.
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου, Δημητράκη?
Πραγματικά ήταν πολύ καλές οι αντιδράσεις του. Με τα χαράς όλοι πήγαιναν να ψηφίσουν για την Ένωση με την Ελλάδα.
Θυμάσαι οτιδήποτε, Δημητράκη, από το δημοψήφισμα?
Θυμούμαι μετά που τέλειωσε το δημοψήφισμα και ήταν εκείνο το μεγάλο των ποσοστών υπέρ της Ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα και οι χαρές και οι εκδηλώσεις, τα παναγύρια που έκαναμε για αυτόν τον σκοπό. Νομιζόμενοι τέλος πάντων ότι μπορούσε να εφαρμοστεί η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Εκείνη την ημέρα του δημοψηφίσματος, εκείνες τις μέρες έμενες στην Αγκλαντζά.
Μάλιστα.
Πού ήταν το σπίτι σου?
Το σπίτι μου ήταν στο ύψομα της Αγκλαντζάς, στην σημερινή οδό Νίκου Κωνσταντίνου και Ανδρέα Νικολάου.
Στο ύψομα πάνω προς το πλατή?
Ναι, πριν να βγεις το πλατή.
Μάλιστα. Θυμάσαι πώς ήταν η Αγκλαντζά εκείνες τις μέρες?
Από ποιας απόψεως?
Εβάλλετε σημαίες, εβάλλετε μερσίνια, τι έκανατε?
Ό,τι φανταστείτε είχε γίνει.
Δηλαδή.
Και μερσίνια είχαμε πάλι και σημαίες είχαμε να ανυψώσει και ήταν ένας μεγάλος αναβρασμός του κόσμου, λες και ο κόσμος περίμενε κάτι από αυτήν την ημέρα.
Μάλιστα.
Ήταν μια μεγάλη ημέρα, μπορώ να πω.
Ποιες ήταν των αριστερών οι αντιδράσεις?
Οι αριστεροί δυστυχώς, προσωπικά μιλώντας, νομίζω ότι δεν ήθελαν αυτήν την Ένωση με την Ελλάδα, εκτός από φυσικά από μερικούς οι οποίοι σκέφτονταν κάπως διαφορετικά.
Πώς πήγαν να ψηφίσουν τότε?
Πιστεύω ότι δεν ψήφισαν όλοι οι αριστεροί.
Ότι είχε 97%
το ποσοστό. Ήταν. Πιστεύω ότι ήταν πολύ. Μα εκείνον τον καιρό το ποσοστό των αριστερών και μιλώ ανά το Παγκύπριο δεν ήταν πολύ μεγάλο.
Ναι.
Ήταν γύρω στο 15% νομίζω.
Πες μου, Δημητράκη, μετά από την 15η Ιανουαρίου του 1950, Πώς είδες τα πράγματα στην Αγγλαντζά, πώς είδες του κόσμου τις αντιδράσεις, τις σκέψεις του κόσμου?
Κοιτάξτε, ο κόσμος στην Αγγλαντζά δυστυχώς ήταν, το λέω δυστυχώς, ήταν όλοι σχεδόν αριστεροί. Η δεξιά παράταξη μετρούνταν οι άνθρωποι πάνω στα δάχτυλα σου. Ήταν τρεις ή τέσσερις. Και ουδέποτε υπήρξαν μεγάλες εκδηλώσεις για τα εθνικά μας θέματα. Η περίπτωση της Αχλαντζιάς που άλλαξε στα χρονικά της Αχλαντζιάς υπέρ της εθνικοφροσύνης και για το πρόβλημα μας ήταν το 1957, όταν αποφασίσαμε εμείς οι αγωνιστές να κάνουμε δικό μας σωματείο, την Εθνική Ένωση Όριμπος, και να αρχίσουμε εθνική δράση.
Ναι.
Αρχίζοντας το 1957 με το Σωματείο Εθνική Ένωση Όλυμπος, ήμουν ο πρώτος γραμματέας επί τριετία και αργότερα συνέχισα για άλλα 15 χρόνια να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είχαμε αρκετές εκδηλώσεις μέσω του Ολύμπου για το εθνικό μας θέμα. Από αυτό το σωματείο ήσαν και οι περισσότεροι αγωνιστές. Φυσικά οι αγωνιστές υπήρξαν προηγουμένως, αλλά κατετάγησαν σχεδόν όλοι οι αγωνιστές σε αυτόν τον σωματείο και μέχρι σήμερα σχεδόν ανήκουμε σε αυτόν τον σωματείο.
Ναι. Διετράκη, από την Αγγλαντζά στη Λευκοσία, πώς ερχόσου για το σχολείο?
Συνήθως στα πρώτα χρόνια ερχόμαστε περπατητή.
Μετά. Ποια είναι η απόσταση?
Είναι περίπου 3 χιλιόμετρα. 3 μίλια μπορώ.
3
μίλια.
Ήταν μόνο η οδός Λάρνακος που συνέδευε με την Λευκοσία?
Ναι, ήταν η λεωφόρος Λάρνακος και ο δρόμος απ' εδώ στο δρόμο της Λεμεσού, ο οποίος όμως ήταν παλιόδρομος ακόμα στα παλιά τα χρόνια, μετά έγινε ένα άσφαλτος.
Ήταν ένας στενός δρόμος.
Ένας στενός δρόμος.
Δεν ήταν άσφαλτος τότε ο δρόμος?
Στα πρώτα χρόνια που το θυμούμε δεν ήταν ασφαλτός, αργότερα όμως έγινε.
Και δεν υπήρχαν βέβαια σπίτια.
Ερχόμενοι προς τη Λευκοσία ήταν όλο χωράφια. Πολύ πολύ αραιά υπήρχε κανένα σπίτι.
Εκεί που είναι τώρα το νεκροταφείο, ήταν και τότε Κωνσταντίνου και Ελένης?
Το νεκροταφείο έγινε αργότερα. Αλλά δεν θυμούμε τη χρονολογία.
Ναι. Ήταν όλα χωράφια.
Υπήρχε το παλιό νεκροταφείο.
Πού?
Εδώ στη Λευκοσία, το λεγόμενο.
Που είναι τώρα η λεωφόρος Μακαρίου.
Που είναι τώρα η λεωφόρος Μακαρίου.
Και καταργήθηκε τώρα.
Και τώρα έχει καταργηθεί, αλλά εκείνα τα χρόνια ελειτουργούσε, που θυμούμε τα πρώτα χρόνια, ελειτουργούσε το παλιό νεκροταφείο. Και αργότερα έγινε το νέο νεκροταφείο.
Τον Αγίο Κωνσταντίνου και Ελένη.
Κωνσταντίνου και Ελένη.
Και όλα εκεί ήταν έρημα.
Όλα.
Θυμάσαι καθόλου καθηγητές σου της εποχής εκείνης?
Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο?
Ναι.
Βέβαια. Η γυμνασιάρχης ήταν ο τότε Σπυριδάκης, ο οποίος αργότερα έγινε και υπουργός παιδείας. Ήταν ο κύριος Ζαμπάς, ήταν ο κύριος Σοφοκλέους, ήταν ο
Χαραλάμπους, ήταν τότε ο Χριστάκης.
Ο Παπαχαραλάμπους, ο κύριος Παπαχαραλάμπους ήταν διευθυντής.
Θυμάσαι πώς τον έλεγαμε?
Ο Πατάτας.
Ο Χριστάκης ο Χαραλάμπους δεν ήταν?
Δεν το θυμούμαι. Θυμούμαι τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Μουρούζη.
Τον Παπαδόπουλο, τον Λάζαρο.
Ναι.
Τον μαθηματικό.
Τον μαθηματικό, ναι.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Δημητράκη μου τώρα, πώς μπήκες μέσα στην οργάνωση?
Το 1955, όταν άρχισε ο αγώνας, δεν είμαστε μοιημένοι από την αρχή. Ύστερα από 2-3 μήνες μετά τον αγώνα, συναντηθήκαμε με κάποιον Αργύριν από το Γέρι.
Μάλιστα. Ο Αργύρης Κυριάκου.
Αργύρης Κυριάκου. Με τον οποίο ετύχανε να είμαστε και γνωστοί και φίλοι, και ο οποίος μας εμίλησε πέρι της ΕΟΚΑ και της δράσης της. Ποια ήταν τα σχέδια και πού αποσκοπούσε. Όταν φυσικά εμάθαμε ότι επρόκειτο για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, χωρίς κανένα διασταγμό, μας ενέγραψε ως μέλη του απελευθερωτικού αγώνα με τον Κυριάκο των Πατατάκων. Οι δυο μας μαζί είχαμε ενταχθεί και σιγά σιγά μεγαλώσαμε την ομάδα με άλλα παιδιά της Ακλαντζιάς και φτάσαμε τον αριθμό 16. Αυτό ήταν περί τα τέλη του 1956.
Εσύ όμως εμπίδευνα στην οργάνωση από το
55. Του 55, συγγνώμη. Περί τα τέλη του 1955.
Ποια ήταν η αποστολή που σου ανατέθηκε?
Η πρώτη ομάδα που είχαμε κάνει ήταν ομάδα Κρούσεως, η οποία αποτελείται από αυτά τα 16 μέλη, με αρχηγόν τον Κυριάκο των Πατατάκων και βοηθός του ήμουν εγώ. Ναι. Οι αποστολές μας...
Θυμάσαι ονόματα, Δημητράκη?
Νομίζω θυμάμαι αρκετά.
Ήταν
ο Ανδρέας ο Πασαρτής, ο Λέλος Μιχαήλ.
Ήταν
ο Λέλος Μιχαήλ, ήταν ο Φίβος Ευαγγέλου, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Ντίνος Γογάκης, ο Παντελής ο δάσκαλος, δεν θυμούμε τώρα το επίθετο του, μου διαφεύγει. Ο Κυριάκος ο Καραολής. Ο Λάκης ο Καλλίδης.
Στην εξέλιξη του χρόνου πρέπει να συνηθούμε τους άλλους.
Σιγά σιγά.
Ενώ
προχωρούμε, ίσως το συνηθώ.
Ποιος σας εκπαίδευσε στις αποστολές, στις κρούσεις?
Δυστυχώς, μπορώ να πω, εκπαιδεύσεις δεν είχαμε μεγάλες. Ήταν μόνο ορισμένα θεωρητικά μαθήματα που είχαμε κάνει. Και οι πρώτες αποστολές μας ήταν οι ρήψεις βομβών, χειροβομβίδων, οι ανατινάξεις υδραντλιών, οι παρακολουθήσεις και αργότερα είχαμε κάνει την λεγόμενη επίθεση εναντίον της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, την ανατίναξη δηλαδή του χτηρίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
Παίρνουμε τα πράγματα με τη σειρά. Όταν για πρώτη φορά επίεζες τα χέρια σου βόμβα, Δημητράκη, τι βόμβα ήταν, πώς αντέδρασες?
Οι πρώτες βόμβες που είχαμε χρησιμοποιήσει ήταν για ανατινάξεις. Ήταν κάτι σιδερένιες βόμβες, από πάνω είχε πάσα. Μας έδειξαν ότι έπρεπε με ένα σελοφάν, ανάλογα με τις δίπλες που έπρεπε να κάνεις, ήταν και τα λεπτά της ανατίναξης, έβαλαμε έναν υγρό μέσα και βιδώναμε το τάπον από πάνω και με αυτόν τον τρόπο έκαναμε τις ανατινάξεις υδραντλιών και στην αθαλάσσα και στο γέρι. Τα άλλα που είχαμε διδαχθεί ήταν για κανονάκια, τα οποία ορισμένοι από εμάς γέμιζαν τα κανονάκια με εκρηκτικές ύλες και η χρήση τους που έκαναμε εκείνον τον καιρό ήταν με μπαταρία, πυροδότηση με μπαταρία αυτοκινήτου.
Από απόσταση.
Από απόσταση.
Θα ήθελα να μου πεις την πρώτη αποστολή που είχες αναλάβει.
Οι αποστολές μας ήταν συνεχώς παρά τον δρόμο της Ακλαντζιάς, τον κύριο δρόμο που ένωνε την Ακλαντζιά με τη Λάρνακα. Οι πρώτες αποστολές ήταν να ρίχνουμε χειροβομβίδες στα διερχόμενα στρατιωτικά αυτοκίνητα. Δυστυχώς όμως οι χειροβομβίδες εκείνες που μας έστελαν ήταν με σπίρτο και έπρεπε να κρατήσεις τη σπιριθιά, να ανάψεις εκείνη την ώρα το σπίρτο πάνω στη χειροβομβίδα και να το ρίξεις. Τις περισσότερες από αυτές τις χειροβομβίδες τις έπαιρναν μέσα στις κάσες των αυτοκινήτων τους. τα φορτηγά, χωρίς να εκρηγνύονται. Άλλες που εκρηγνύονταν ήταν πολύ λίγες. Μπορώ να πω ήταν μάλλον θόρυβο που έκαναμε με εκείνες τις χειροβομβίδες παρά πραγματικές ανατινάξεις. Τα κανονάκια όμως και οι βόμβες αυτές που μας έστειλαν ήταν πολύ αποτελεσματικές. Η μεγάλη αποστολή που είχαμε κάνει εκείνων των καιρών ήταν η ανατίναξη με κανονάκι του πρώτου αυτοκινήτου μιας μεγάλης πομπής αυτοκινήτων Άγγλων, οι οποίοι έφευγαν από τη Λευκοσία προς τη Λάρνακα. Και εκεί στο τριγωνάκι είχαμε βάλει ένα μεγάλο κανονάκι, το οποίο πυροδότησα από απόσταση περίπου 100 μέτρων.
Εσύ το πυροδότησες.
Ναι.
Τι άλλοι ήταν μαζί σου?
Εκείνο το βράδυ ήμουν με τον Σοφρονάκη Ναδάμου, τώρα τον θυμούμε και τον Σοφρονάκη Ναδάμου. Είμαστε οι δυο μας.
Τι ήταν το αποτέλεσμα?
Το αποτέλεσμα ήταν να κάνουμε αρκετές ζημιές στο τσιπ, το πρώτο το οποίο προηγείτο. Και άλλωστε ο σκοπός ήταν για να κάνουμε ζημιές στους Άγγλους. Δεν ξέραμε ούτε αν θα υπήρχαν τα θύματα είτε όχι. Αλλά φαίνεται ότι πρέπει το πρώτο αυτοκίνητο να έπαθε μεγάλη ζημιά, διότι ασταμάτησαν όλοι, άρχισαν αμέσως με τα αυτόματα να βάλουν στον αέρα, κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα, μας έτρεχαν από πίσω και θυμούμαι εκείνη τη βραδιά είχε γάμον άλλα 100 μέτρα πιο πάνω. Πήρα την μπαταρία και την έκρυψα κάτω από ένα γεφύρι. Πήγαμε σε ένα διπλανό σπίτι, πλύναμε τα χέρια μας και μετά πήγαμε στο γάμο και κάτσαμε για διασκέδαση. Οι Άγγλοι απ' έξω από το κτίριο του γάμου γύριζαν πάνω του δρόμους, πάνω το ανήφορο πίσω από την εκκλησία. Αλλά μπήκαν και ορισμένοι μέσα στο γάμο, αλλά δεν μας πήραν χαμπάρι.
Σας αντιλήφθηκε κανένας?
Εκείνοι που μας ήξεραν οι αγωνιστές, μόλις μας είδαν, κατάλαβαν ότι με το παντελόνι και το τρικόν όπως είμαστε, από κάπου ερχόμαστε. Yeah. Αλλά δεν είχαμε δώσει καμία ένδειξη ότι είχαμε έρθει από απόπειρα εκείνη το, yeah, εκείνο το βράδυ.
Μου είχες πει προηγουμένως ότι ανάμεσα στις πρώτες κρούσεις ήταν και η ανατινάξη των υδραντλιών.
Μάλιστα.
Ποιον υδραντλιών?
Είχε δύο υδραντλίες παρά το γέρι που τροφοδοτούσαν νερό. Και μία υδραλία στο δάσος της Αθαλάσσας.
Ναι.
Τις δύο υδραλίες παρά το γέρι πήγαμε καμιά δεκαριά από την ομάδα της Αχλαντζιάς. Την ανατίταξη της υδραλίας στο φυτόριο της Αθαλάσσας πήγαμε τον Ανδρέα τον Πασαρτή.
Ναι.
Να τα ανατινάξαμε οι δυο μας.
Πώς έκανατε την ανατινάξη?
Με το σχέδιο της βόμβας που σας ανέπτυξα προηγουμένως. Ήταν μια βόμβα πολύ μεγάλη, της οποίας χρησιμοποιήσαμε αυτόν το υγρό το οποίο μας έδωσε και εβιδώσαμε από πάνω το τάπο, προσδιορίζοντας περίπου την ώρα της ανατινάξεως να είναι μέσα σε 10 με 15 λεπτά. Έφυγαμε με τον Ανδρέα τον Παχαρτή, περνώντας μπροστά από το CPS camp εκείνον τον καιρό, και ακριβώς ύστερα από 12 λεπτά ακούσαμε και την έκρηξη η οποία έγινε.
Μίλησες για CPS. Τι ήταν αυτό?
CPS camp ήταν ένας στρατώνας παρά το RIC, ένας μεγάλος στρατώνας ο οποίος έπιανε από το δρόμο της Λεμεσού το δάσος γύρω της Αθαλάσσας και εκεί ήταν τα τσιατήρια, οι παράγκες, τους Εγγλέζους.
Το αποτέλεσμα της ανατίναξης ήταν εκείνο που αναμένατε?
Σκοπός ήταν η ανατίναξη της βόμβας, της, της υδραντλίας, ο οποίος επετεύχθη.
Το νερό που επήγαινε?
Το νερό έπαιρναν και οι Άγγλοι εκεί στο CPS camp και χρησιμοποιείτο και για τα φυτά του φυτορίου του δασονομίου.
Ερχόμαστε στην αποστολή του διδασκαλικού κολεγίου. Μάλιστα. Θυμάσαι πότε έγινε η αποστολή εκείνη?
Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω η αποστολή του η αναδύναξη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, δεν θυμούμε ακριβώς την ημερομηνία, αλλά νομίζω ήταν μέσα στο 1957. Πρέπει να ήταν μέσα στα μέσα του 1957. Ναι. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα, ήταν κέρφιου. Και αποφασίσαμε να δράσουμε ακριβώς την ημέρα του κέρφιου. Μαζευτήκαν όλοι εκεί στο σπίτι μου. Ήρθε ένα βαν μεγάλο, μπήκαμε όλοι μέσα.
Πόσοι ήσασταν?
Και οι 16, όπως σας είπα. Και μαζί μας εκείνον το βράδυ ήταν και ο Θάσος
Ηλία,
ο οποίος εργαζόταν στην Παιδαγωγική Ακαδημία και ήξερε τα κατατόπια για να μας οδηγήσει με ποιον τρόπο μπορούσαμε να την ανατινάξουμε.
Ναι.
Είχαμε στο αυτοκίνητο, όπως σας είπα, ήταν κέρφιου. Ευτυχώς δεν βρήκαμε άγκλουση στο δρόμο. Πήγαμε εκεί στο εργοστάσιο του Πλατάνη. Είχε μια αίθουσα στην οποία μπήκαμε μέσα. Είχαμε όλες τις βόμβες μαζί μας. Εκεί εβάλαμε και τα υγρά και το σελλοφάν αυτόν το οποίο χρειαζόταν. Και έμεινε μόνο η τοποθέτηση στον και να βιδώσουμε το τάφο από πάνω. Όλοι εκρατούσαν από μία. Επήγαμε στην είσοδο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, πρώτα εγώ με τον Ανδρέα τον Πασαρτίν και τον Πατατάκο. Είπαμε του φρουρού για ποιο σκοπό πήγαμε, να μην μας φέρει αντίσταση. Ο άνθρωπος δεν είπε τίποτε. Προχωρήσαμε μέσα, είχε ένα άλλο φρουρό, ο οποίος έκανε λίγο το δύσκολο. Ο Κυριάκος ο Πατατάκος τράβηξε πιστόλι, τον εφοβέρισε, μας έδωσε τα κλειδιά. Και ο Θάσος, ο Ηλία, μας υπεδείκνυε με ποιον τρόπο μπορούσαμε να εισχωρήσουμε στους διάφορους χώρους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Δύο από τα μέλη μας, ο ένας νομίζω ήταν ο Λέλος Μιχαήλ, είχαν βγει πάνω στο ρολόι, πάνω στο ύψος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Εμείς αναλάβαμε να αρχίσουμε από την είσοδο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, τις βόμβες, άλλοι στη μέση και άλλοι προς το τέλος. Εγώ ξεκίνησα από την πρώτη είσοδο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας δεξιά. Παίρναμε τις κολόνες, βάλαμε δίπλα από τις κολόνες. Αλλά εκεί δυστυχώς είχαμε το ατύχημα. Τη μία βόμβα την οποία έβαλε ο Θάος Σοφοκλέους, φαίνεται ότι εβίδωσε περισσότερο από ό,τι έπρεπε το τάπον και έγινε άμεσα η έκρηξη. Μετά την έκρηξη, είδαμε τον Θάσο να κολυμπά στα αίματα. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Αλλά όταν είδαμε ότι ήταν αδύνατο να τον μεταφέρουμε και έχοντας την ευθύνη 16 ατόμων, αποφασίσαμε, αφού είχαμε τελειώσει, παρόλο που έπαιξε η πρώτη, είχαμε τοποθετήσει όλες τις βόμβες και αποφασίσαμε να φύγουμε. Αφήνοντας τον Θάσο.
Δηλαδή, Μητράκη, έγινε η πρώτη έκρηξη και εσείς συνεχίσετε την τοποθέτηση?
Ναι, 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 συνεχίσαμε, ναι. Για ακόμα, διότι ήταν ζήτημα μερικών λεπτών να τοποθετούν όλες, διότι ο καθένας είχε αναλάβει από μία.
Ναι.
Οπότε, ύστερα από 5 λεπτά το αργότερο από την έκρηξη της πρώτης, είχαν τοποθετηθεί όλες και αποφασίσαμε από εκεί να φύγουμε.
Ναι.
Τρέξαμε πίσω από το δάσος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, πηδήσαμε τα τέλεια και από εκεί τους είπα, μαζί με τον Πατατάκο που είμαστε οι υπεύθυνοι, ο καθένας να τραβήσει σπίτι του. Ύστερα από έναν τέταρτο περίπου που είχαμε φτάσει σχεδόν στα σπίτια μας, ακούσαμε αρκετούς πυροβολισμούς με αυτόματα όπλα μέσα στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Και άρχισαν, προτού όμως αρχίσουν οι πυροβολισμοί, έγιναν οι εκρήξεις. Μετρήσαμε σύνολο γύρω στις 8 εκρήξεις. Φαίνεται οι Άγγλοι περίμεναν μήπως είχαν και άλλες βόμβες για να εκραγούν και έτσι εξεκίνησαν τους πυροβολισμούς.
Ναι. Σίγουρα θα πεις κάτι.
Ανθρώπινες ήταν 15. Ναι. Αν θυμούμαι καλά, αλλά έπαιξαν μόνο οι 8.
Τι έγινε μετά?
Μετά πήγαν όλοι οι σπίτια τους. Ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι δεν έπηγε σπίτι του, ίσως από λάθος, διότι δεν ήξερε καλά το δάσος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, βγήκε από τη μεριά του BMH. Και εκεί οι Άγγλοι τον συνέλαβαν. Τον πήραν μέσα στο Special Branch, αλλά τον ανέκριναν, αλλά δεν είχε ομολογήσει τίποτα και έτσι ύστερα από λίγες μέρες τον άφησαν ελεύθερο.
Ποιος ήταν?
Ο Σοφουνάκης Αδάμ.
Ναι. Τι έγινε με τον Θάσο? Τον Θάσο Ηλία.
Ο Θάσος Ηλία, αμέσως το πρωί ενδιαφερθήκαμε να δούμε τι έγινε και μάθαμε ότι οι Άγγλοι τον είχαν πάει στο Γενικό Νοσοκομείο. Ήταν χτυπημένος άσχημα, όπως μας είπαν, και τα μάτια του και τα πόδια του και τα χέρια του και ολόκληρο το κορμί του. Προσπάθησαν οι Άγγλοι με ανακρίσεις να βγάλουν από τον Θάσον τι έγινε, ποιον ήταν το περιστατικό εκεί, αλλά ο Θάσος δεν άνοιξε το στόμα να τους πει τίποτα. Είναι λυπηρό για μας, διότι ένας άνθρωπος μας εκείνο το βράδυ έμεινε ακροτηριασμένος για ολόκληρη του τη ζωή.
Ποια ήταν η συνέχεια της αγωνιστικής σας ζωής?
Εν τω μεταξύ, εκείνον τον καιρό ήρθε εντολή από την οργάνωση να ιδρύσουμε ομάδα εκτελεστικού.
Ναι.
Και ο υπεύθυνος μας, ο Πατατάκος, με έβαλε υπεύθυνον αυτής της ομάδας. Ήταν μια ομάδα από 5 μέλη, την οποία ανέλαβα εγώ και αποτελείται από τον Ανδρέα Μπασαρτή, τον Κυριάκο τον Καραολή, τον Λέλλον τον Μιχαήλ και τον Λάκη τον Καλλίδη.
Ναι.
Φυσικά δεν έγιναμε ξεχωριστή ομάδα, ήταν ξεχωριστή με ομάδα εκτελεστικού, αλλά όπου χρειαζόταν να συμμετάσχουμε όλοι σε επιχειρήσεις, πάντοτε δρούσαμε μαζί.
Ναι.
Και στην περίπτωση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, η ομάδα του εκτελεστικού είχε ιδρυθεί κανένα δύο μήνες προηγουμένως και έτσι είμαστε πάλι όλοι μαζί σε αυτήν την ανατίναξη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
Διευθυντάκη μου, μίλησέ μου για τη δράση του εκτελεστικού της Αγγλίας. Ποια ήταν η περιοχή δράσεως σας?
Η περιοχή δράσεως μας ήταν η Αχλαντζιά και η Λευκοσία. Η ομάδα αυτή του εκτελεστικού άρχισε με εκτελέσεις προοδών. Υπήρχαν δυστυχώς κανένα-δυο τους οποίους μας έδωσε η οργάνωση μηνύματα ότι ήσαν προδότες και έπρεπε να εκτελεστούν. Και αυτοί οι δύο εξετελέστησαν. Ένας τρίτος είχε εκτελεστεί μέσα σε έναν καλοκαιρινό σινεμά της Λευκοσίας, το Λουκούδι νούμερο 4, αν δεν απατώμε. Αργότερα, ένας Άγγλος αξιωματικός παρά το BMH.
Μπορείς να μου περιγράψεις την εκτέλεση του Άγγλου?
Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι εκείνες τις ημέρες, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν την εκτέλεση του Άγγλου, εγώ και ο Πατατάκος είχαμε συλληφθεί από τους Άγγλους. Κάποιος μας είχε προδώσει ή μάλλον από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων, επειδή μας έβλεπε κάθε μέρα μαζί, είχε υποψιαστεί και επειδή συνελήφθη το βράδυ που εξετελέστηκε ένας προδότης στην Αχλαντζιά, φαίνεται ότι μετά από αρκετό ξύλο που έφαγε, άνοιξε το στόμα του και είπε ότι ήμουν εγώ και ο πατατάκος που εκτελέσαμε αυτόν τον προδότη.
Ναι.
Είχαμε συλληφθεί και οι δύο το ίδιο βράδυ και άρχισαν ακριβώς εκείνο το βράδυ άγρια βασανιστήρια. Με χτύπησαν κάπου 9 άτομα επί 2,5 ώρες